Яил пиғамбәр. Икенші бүлек. Сионда барғы қышқыртығыз. Халық үстіне әфәт ябырылуын менім изге тауымда иғлан итегіз. Бұ жерде яшаған һәр кім қорқудан титіреніп тұрсын.
Раббы күні жетіп келе.
Ол инде бик яқын. Зілмәтлі бір күн болыр ол. Бұлытлы, қараңғы күн болыр. Иртәңгі нұрлар тауларға ятқан кебек, исәпсіз сансыз қуәтлі шеру ябырылып келе. Әлгәшә мынды яуның болғаны юк иде, һәм киләчәктә дә булмас. Алар алдыннан кидергеч ут, артларыннан ялкын дөрлидер. Моңарчы Гадән бакчасы булган җирләр алар узганнан соң вайран булып кала. Алардан һеч кем котылмас. Аларның кыяфәте атка охшаган, атлы гаскәр кебек чабалар. Сугыш арбалары кебек дөбердәп, ут капкан салам кебек шытырдап, тау түбәләреннән узалар. Орышқа әзірләнген күшті халық кібік алар. Күшілер олардан дір қалтырап тұрыр. Һәр кімнің езі ағарынып қалыр. Ғаскарилер кібік егіріп келелерді алар, жетізгіне диварларға үрмәләп мінәләр. Һәр қайсы өз юлы білен бара. Бір қайшан юлыннан тайпылмай. Уқ яңғырына қарамайша, іттішмей түртішмей алға ұмтыла. Жүмлерін тоқтату мүмкін түгіл. Алар шәһәрге бәріп кірәләр, дивар буйлап чабалар, йортларга үрмәләп менәләр, угырлар сыман тәрәзәдән ишкә кирәләр. Алар алдында җир вә күкләр титрәп торыр, кояш белән айның йөзе каралыр, йолдызларның нуры сүнәр. Шушы гаскәрен Раббы үзе әйдәп барыр, кычкырып әмерен бирер. Аның фарманына буйсынган гаскәр
исәпсез сансыз вә бик гайрәтледер.
Раббы көне биек вә дәһшәтле. Бу көнне кем исән кала алыр? Раббы былай дип әйтә. Хәтта бүген дә шын йөрәктән тәүбәгә килеп, ураза тотып, йылап һәм кайгырып, миңа әйләнеп кайта аласыз. Киемнәрегезне түгел, йөрәкләрегезне теткәләгез. Раббы Аллагызга кайтыгыз, чөнки ул кызганучан вә рәхимле, сабыр түзем вә ифрат мәрхәмәтле. Һәм билгеләнгән казаны булдырмаска шат. Кем белә? Бәлки әле ул сезне кызганыр, үзенең хәйер фатихасын бирер. Шул чагында сез аңа тагын икмәк вә шәрәп бүләкләре китерә башларсыз. Сионда быргы кычкыртыгыз, изге ураза көннәре билгеләгез, эштән тыйылып торыгыз. Халыкны җыегыз, аларны изге җыенга чакырыгыз. Өлкәннәр, кешеләр, имшәк балалары да шунда булсын, кияүләр белән кәләшләр дә бүлмәсеннән чыксын. Раббы хезмәтчеләре, руханилар, Аллаһ йорты белән мәзбәх арасында күз яшьләре түгеп, «Я Раббы, кызган үз халкыңны» дисеннәр, «Газизләреңне мыскыл иттермә, шит халыклар көлкесенә калдырма», башкалар, «Кайдасың аларның Алласы» дип әйтерлек булмасын. Шуннан Раббы, үз жерін фидақарлар шаяқлап халқын ярлықаяшақ, өзінің халқына жауап етіп, «Міне, мен сізге икмәк, шәрәп вә май бирермін, шулар белән тамақ тойдырырсыз. Бүтәнчә сізіні шит ят халықлардан мәсхәрә иттермәм» диешек. Төньяктан килгән ғәскәрне илегіздән шығып китәргә мәжбүр итәрмін, сусыз шүлгә қуып жибәрермін. Алдағы сафларны көн шығыш диңгезгә, арттағыларын көн батыш диңгезгә олақтырырмын. Аларның мәйітләрінен қытышқыш сасы ис таралыр диешек. Бейік ішлер башқара ол. Қорық мәжир, сүйін вә көңіл аш, шынки Раббы бейік ішлер башқара. Әй қырғи хайваннар, қорықмағыз, шынки шүлдәгі күтүліклерді үлән шытып шығар, ағашлар жимыш берір, инжир білән езім ағашы да мол оңыш кетірір. Сіз дә, Сион балалары, сүйініңіз, Раббы Аллағыз шатлық шығанағы болсын, шынки яңғырларын ол сізге уақытында жибәрір. Әуәлгішә язын да, күзін дә яңғырларын яудырыр. Ындырлар ашлық білән тулыр, шаннар езім суы вә зәйтүн майы білән мүлдірәмә болыр. Раббы былай ди. Теге саранша шеруі рәвішіндә сізге жибәрген ғәскәр зиянын мин артығы білән қаплармын. Туйғанчы ашап шәрсіз, һәм Раббы Аллағызның исемін данларсыз. Ул сізге ғәжәйіп мұғжизалар ішләді. Мұннан ары менім халқым бір қайшанда хұрлыққа қалмас. Сіз менім Исраил халқы арасында болуымны, Раббы Аллағыз екенімні, меннен башқа Алла юқлығын білірсіз. Мұннан ары менім халқым бір қайшанда хұрлыққа қалмас. Аннары мен һәр кішіге өзімнің рухымны яудырырмын. Оғылларығыз ва қызларығыз пиғамбәрлік қалар. Үлкенлерігіз ғайыптан хабар беруші түшлер көрір. Егітлерігізге Аллахыдан көрінішлер иңәр. Ол күнлерді хәтті құл ирлер білен құл хатынларға да өз рухымны яудырырмын. Раббының бейік ва дәшсәтлі күні жетер алдыннан көпті де, жерде де ғаләмәтлі белгілер, қуан, от ва түтін бағаналары көрінір. Құяш қаралыр, ай ісе қуан түсіне кірір. Раббы исімін тілге алып, аңа мүрәжәғат еткен һәр кім құтылып қалыр. Чөнки Раббы әйткәнше, Сион тауына вә Иерусалимгә қашып кеткәннәр құтылу табар.